Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Najmanje četvoro ruskih državljana dobilo je odlukom vlade Srbije srpsko državljanstvo, iako su u tom trenutku bili pod sankcijama Velike Britanije i Kanade, objavila je Balkanska istraživačka mreža 26. septembra. Državljanstvo Srbije je, prema istraživanju Birna, dobilo troje menadžera u ruskom energetskom gigantu Gazpromu, kao i bivši zamjenik ministra poljoprivrede Čečeni i biznismen Ruslan Ali Sultanov. Bir navodi da je Đuro Macut, od kako je postao premijer u aprilu, zajedno s početkom decembra, potpisao 41 rješenje o dodjeli državljanstava Srbije ruskim građanima. Emir Selimović osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina. Osumnjičeni za pripremu destabilizacije na izborima u Moldaviji, uhapšen u Srbiji. Bivši direktor Američkog federalnog biroa za istrage James Comey optužen da je davao lažne izjave i za ometanje istrage Kongresa. U nastavku emisije, da se na granici Crne Gore i Kosova dogodio bezbjednosni incident, odnosno da su sa teritorije Kosova ispaljeni hici na objekte ski centra Hajla Štedim, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa rukovodilac osnovnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač.
Krajem avgusta mjeseca 2025. Bilo su tri oštećenja od vatrenog oružja, najverovatnije. Isto su to preduzeli sve moguće radnje što su mogli, međutim otežavaju činjenice što je to sa teritorije Republike Kosovo. Do sada ne nalazimo na neku saradnju od strane policijskih službi.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija i osnovno tužilaštvo u Rožajama istražuju bezbjednosni incident na granici Crne Gore i Kosova nakon što su krajem avgusta pronađena oštećenja od vatrenog oružja na objektu žičare ski centra Hajla Štedim koji je u blizini granice. Sumnja se da su hici došli sa teritorije Kosova. Opširnije poslušajte u temi Srđana Jankovića.
Osim posljednjeg incidenta, kada su krajem avgusta na objektu ski centra Hajla Štedim u blizini crnogorsko-kosovske granice pronađene tri rupe od metaka, osnovno tužilaštvo u Rožajama je već formiralo predmet povodom prethodnog incidenta, a nakon što su pronađene rupe od metaka iz vatrenog oružja na objektu žičare u julu 2024. U oba slučaja policija i tužilaštvo sumnjaju da su hici ispaljeni sa teritorije Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa rukovodila osnovnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač.
Krajem avgusta mjeseca 2025. Pošto je tužilaštvo, znači od ta dva događaja obavješteno. Sad isto tako je bilo su tri oštećenja od vatrenog oružja, najverovatnije. Isto su to preduzeli sve moguće radnje što su mogli, međutim otežavaju činjenice što je to sa teritorije Republike Kosovo. Do sada ne nalazimo na neku saradnju od strane policijskih službi.
Kaže da policija još uvijek prikuplja podatke o posljednjem incidentu kako bi se formirao predmet protiv nepoznatih počinilaca, te da je tražena saradnja i od policije Kosova.
Policija naša šalje redovno zahtjeve u cilju identifikacije tih lica, međutim još uvijek ne nalazimo na razumijevanje i na otkrivanje tih lica. Naša policija ne može da zadire na teritoriju Republike Kosovo i imamo taj problem.
Na drugoj strani, Fadil Gaši iz policije Kosova za region Peći rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema nikakve informacije o bezbjednostnim incidentima na granici sa Crnom Gorom, te naveo da su oni više zaduženi za održavanje javnog reda i mira, a ne za međunarodne incidente. RSE se potom obratio centralnoj direkciji policije Kosova sa upitom da li imaju informacije da crnogorska policija i tužilaštvo u Rožajama sumnjaju da je neko sa Kosova povezan sa oružanim incidentima i čeka se na odgovor. Odgovor na isto pitanje RSE čeka i od vlade Kosova, a gradonačelnik Peći Gazmen Muhadžiri je za RSE rekao da održava kontakte sa lokalnim vlastima u Rožajama, tačnije sa gradonačelnikom Rahmanom Husovićem, ali da ga niko nije obavijestio ovim sumnjama i incidentima koji su se dešavali. Da su na budućem ski centru Hajla Štedim kod Rožaja zabilježeni incidenti, od kojih najozbiljniji 24. avgusta ove godine, rekao je na sjednici lokalnog parlamenta Rožaja 18. septembra Vladimir Delević, načelnik Rožajskog odjeljenja bezbjednosti. On je potvrdio da je incidenata bilo i u julu prošle godine, te da policija od 9. jula ove godine čuva skijalište 24 sata.
Smatram to za područje Rožaja jednim bitnim događajem ili kompleksnim predmetom, jer je bilo incidenata i 24.7.2024. godine na području Štedima, kad je sa teritorije susjedne države došlo do upotrebe vatrenog oružja i oštećenje limene konstrukcije na gornjoj rampi, odnosno stanici. Taj incident od 24. augusta ove godine možda prevazilazi okvire bezbjedonosnog incidenta i možda se penje na nivo diplomatskog incidenta. O tome je sačinjena značajna informacija, dostavljena direktoru, direktor će vjerojatno i ministar unutrašnjih poslova ići prema ministarstvu inostranih poslova koji će preduzeti mjere.
O incidentu prošle godine, kao ni ove, javnost nije bila obaviještena niti o dežurstvima policije od jula ove godine. Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova se ovim povodom nisu oglašavala, kao ni uprava policije. Ski centar se nalazi na prostoru koji je prije 10 godina bio u centru spora Crne Gore i Kosova oko demarkacije granice, a kojim je Kosovo, kako se tvrdilo, izgubilo oko 8000 hektara zemlje. Međutim, na kraju su i Crna Gora i Kosovo u Skupštini ratifikovali sporazum o demarkaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Oštra moć je pristup međunarodnoj politici koji uključuje napore da se cenzuriše i koristi manipulacija kako bi se potkopao integritet nezavisnih institucija. Oštra moć ima efekat ograničavanja slobode izražavanja i iskrivljavanja političkog okruženja. Oštra moć je sposobnost uticaja na druge kako bi se postigao željeni ishod, ne privlačenjem drugih kao kod meke moći, već uticajem na druge, širenjem i manipulisanjem informacijama. Kako je koristi Kina na Zapadnom Balkanu, za Radio Slobodna Evropa govori Paolo Piccolo, gostujući istraživač u Centru za međunarodne studije i razvoj na Jagiellonskom univerzitetu u Krakovu, najstarijem univerzitetu u Poljskoj, sa kojim je razgovarala Asija Hafner.
U dokumentu kojim predlaže politike za suprotstavljanje širenja negativnog utjecaja Kine u regiji Zapadnog Balkana, pod naslovom Oštra moć Kine na Zapadnom Balkanu, digitalna tehnologija kao asimetrična prijetnja, Paolo Piccolo navodi kako je pitanje tehnologije usko povezano sa kineske takozvane tri doktrine ratovanja, koje definišu međudržavne sukobe preko tri principa. Pravno ratovanje koje koristi međunarodno pravo i napredne strateške ciljeve. Medijsko ratovanje orijentiše tehnologije za oblikovanje javnog i međunarodnog mnijenja. Psihološko ratovanje je manipulacija informacijama kako bi se uticalo na donošenje odluka suparnika i njegovo ponašanje. Piccolo je pojam oštre moći u odnosu na meku moć u diplomatskim odnosima država opisao.
U osnovi, meka moć podrazumijeva ubjeđivanje u neki oblik privlačnosti, mamca, imidža, politike i inostrane politike koja je spontana, jer država gaji divljenje za tu zemlju, taj socijalni i ekonomski model i tako dalje. Oštra moć je korumpiranje te privlačnosti prema nekoj državi, jer podrazumijeva neke metodologije, prinude i ubjeđivanja, kao na primjer vrsta prodora koja je agresivna kako bi stvorila sliku o sebi, tako što se baca sjenka na imidž neke druge zemlje, uticanje na percepciju koju država ima o nekoj drugoj zemlji preko kampanja masovnih medija i propagande. Također, ideja o korištenju meke moći manipuliše izbore ili političke procedure te politički i društveni život. Drugim riječima, oštra moć podrazumijeva prinudne metode za ono što bi u suprotnom bilo spontano. To je glavna razlika. Kina je jedna od država koja je koristi jer je tipična za nedemokratske države. Obično je koriste države koje ne dijele liberalne demokratske forme vlade, zato Kina to koristi. Ona nije jedina. Rusija je svakako država koja je dosta koristi. Ali također i druge države koje imaju interese na Balkanu i ne samo na Balkanu. Drugim riječima, to je nedemokratska praksa koja koristi prinudu kod ubjeđivanja u odnosu na meku moć.
Kako je Kina iz meke moći prešla na instrumente oštre moći i šta su njeni ciljevi, Piccolo pojašnjava.
Prije svega, generalno govoreći, kineska oštra moć je počela da bude značajna na Zapadnom Balkanu poslije 2019. godine, tokom perioda COVID pandemije. Konkretan primjer toga je bila kampanja vakcina kada je Kina počela da opisuje države Zapada kao neefikasne u ispostavi pomoći državama Balkana. Umjesto toga počela je da pokazuje kako je Kina odmah pružila pomoć sa svojim vakcinama. Tako je ova diplomatija vakcina bila također korištenje strategije oštre moći. I u osnovi tehnološki razvoj je bio ključan u praksama oštre moći, jer preko stvarnog tehnološkog rivalstva koje se pojavljuje na Balkanu i ne samo između Zapada i Kine, vidimo da Kina pokušava da sprovede pravu strategiju koja ima za cilj da zamijeni ili da ne dozvoli Zapadu da uspostavi kontrolu nad Balkanom. Ovo se ispostavlja kroz mnoge domene, čak i preko društvenih mreža, uređaja. Sjetimo se moći ubjeđivanja koju aplikacije poput TikToka imaju, a koja do određene mjere ima dobru dozu kineskog propagandnog narativa oštre moći, kojima se želi bukvalno promijeniti percepcija koju ljudi imaju o Kini. Zato ja to smatram hibridnom ili asimetričnom strategijom. Jednostavno zato što je to drugi način da se ubijede ljudi, umjesto da se koristi tvrda moć, što je vojna moć, prinudna ekonomija. Kineska oštra moć koristi informacionu propagandu ili propagandistički pogled na Kinu kako bi ubijedila da, kažemo, osvojila umove ljudi. Da ubijedi ljude da imaju pozitivan stav o Kini i obrnuto, da imaju negativan stav o Zapadu. Glavni cilj kineske oštre moći to upravo jeste neka vrsta vođenja rata, ratovanja. Glavni cilj u slučaju Zapadnog Balkana jeste da udalji euroatlantske integracije. To je glavni cilj.
Kao izraziti primjer oštre moći na Zapadnom Balkanu je projekat Safe City, siguran grad, koji je Srbija počela da izvodi sa Kinom od 2019. godine. Ali je program pokrenut još 2017. kada su Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i kineska kompanija Huawei potpisali sporazum o strateškom partnerstvu za uvođenje ELTE tehnologija i rješenja za siguran grad u oblasti javne bezbjednosti. Suština projekta Siguran grad je uvođenje sistema inteligentnog video nadzora, odnosno prisustvo softvera za prepoznavanje lica. Picolo upozorava na nedemokratičnost i zastrašujuće efekte ovog projekta.
Pa prije svega moramo se sjetiti da je Srbija glavni partner Kine na Zapadnom Balkanu i da je referentna tačka. Taj projekat, projekat Safe City, sigurni grad, projekat sa kamerama koje se postavljaju posvuda, izuzetno je masivan i važan, relevantan projekat, ali je i vrlo zastrašujući na određeni način, jer u osnovi to je stvarni konkretni primjer korištenja tehnologije za kontrolu, kontrolu ljudi na jedan vrlo nedemokratski način. Zašto je nedemokratski? Pa jednostavno zato što su kineske kompanije uključene u procedure pružanja podataka, jer te kamere imaju tehnologiju, aparaturu za prepoznavanje lica i tako da ti podaci odlaze kineskim kompanijama uključenim u projekat, koje su zauzvrat obavezne prema kineskom zakonu da pruže sve ove informacije kineskim obavještajnim službama. Što znači da kineske obavještajne službe imaju kapacitete da prikupe sve podatke o ljudima koji se nadgledaju. Ovo je moguće i možemo zamisliti da je to jedino moguće zbog toga što kineske i srpske obavještajne službe blisko sarađuju. Naravno, to je strategija u kojoj svi pobjeđuju zato što je kineska vlada i kineske kompanije dobile neku kontrolu nad ovim projektom, ali istovremeno to je veoma korisno za srpsku policiju, vojsku. BIA, srpska tajna služba, može koristiti te podatke tačno da bi kontrolisala antivladine proteste i sve stvari koje bi išle protiv Vučićeve vlade. Tako da je to situacija u kojoj obje strane pobjeđuju, ali je isto tako zabrinjavajuća jer se tu radi o narušavanju privatnosti, privatne sfere ljudskih prava i tako dalje.
Slušali ste dio razgovora koji je Asija Hafner vodila sa Paolom Picolom, gostujućim istraživačem u Centru za međunarodne studije i razvoj na Jagiellonskom univerzitetu u Krakovu.
slobodnaevropa.org.
Pogrešno je uvjerenje da će pravosnažne presude tribunala u Hagu definitivno promijeniti tumačenje određenih događaja iz perioda ratova 90-ih, ali se ne smije zanemariti uloga Haškog tribunala, rekao je 26. septembra u Beogradu historičar Christian Nielsen, predavač na Univerzitetu Aarhus u Danskoj. Nielsen, koji je pred tribunalom bio ekspert u procesu protiv bivšeg predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Radovana Karadžića, je bio gost Beogradskog fonda za humanitarno pravo na javnom razgovoru o tranzicionoj pravdi i zaostavštini Haškog tribunala. Prilog Dušana Komarčevića.
Kristijan Nilsen smatra da ne bi trebalo redukovati Haški tribunal samo na njegove presude.
Niko valjda nije, nažalost, toliko naivan danas da misli da samo zbog toga što smo imali Nirnberški sud, da nema negiranja holokosta na svetu. Ali moramo da postavljamo možda obrnuto pitanje kako bi ova regija, kako bi svet danas izgledao bez Haškog tribunala, bez tih presuda, bez tih istraživanja. Mislim da je jako značajno kad god se nalazim na području bivše Jugoslavije, bilo u Srbiji, bilo na Kosovu, bilo u Bosni i Hercegovini, jako puno ljudi meni kažu da je ono nešto najvažnije za njih, da recimo da smo otkrivali ne samo određenu ratnu dokumentaciju i činjenice, nego da smo otkrili i lokacije masovnih grobova. Mislim, u smislu da znaju danas gdje se nalazi ljudi koji su bili ubijeni u sadašnjim ratovima.
Kaže ovaj istoričar. Nilsen dodaje da je problematično što pojedini političari misle da priznavanje zločina iz svoje zajednice vodi gubljenju nekakvih egzistencijalnih prava i suvereniteta.
Imate posebno kod gospodina Dodika u Republici Srpskoj, on je više puta izjavljao da bismo mi u Republici Srpskoj priznali genocid, onda bismo imali rizik da bismo izgubili pravo da ta Republika Srpska postoji. To je jedna izmišljotina, nema logike u toj tvrdnji. Imamo Nemačku koja je dan danas priznaje da je počinila genocid nad Jevrejima i nad drugima tokom Drugog svjetskog rata. Niko na svetu ne zahtjeva da ta Nemačka ne postoji. Ja mislim da je Nemačka jača kao društvo zbog svog suočavanja sa prošlošću.
Tribunal u Hagu zvanično je prestao sa radom u decembru 2017. godine, gotovo četvrt veka od osnivanja 1993. Njegovu ulogu u preostalim predmetima preuzeo je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Tribunal je tokom svog mandata optužio 161 osobu, od čega je osuđeno 90 lica. Oslobođeno je 19 osoba, a 13 predmeta prosleđeno je nacionalnim sudovima. U 37 slučajeva postupak je obustavljen, kako zbog povlačenja optužnica ili smrti optuženog. Tribunal je za sobom ostavio milione dokumenata iz predmeta koji su pred njim vođeni. Kristijan Nilsen ističe da je arhivska građa Haškog tribunala digitalizovana i da je velikim delom dostupna javnosti, ali napominje da je pitanje koliko je i na koji način ljudi koriste.
Kao što sam rekli, od tri glave do kajmak čelana i dalje vidim kolege koji su proveli čitav radni vek samo baveći svojim žrtvama, a da nikada nisu napisali ni jedan naučni rad o svojim počiniteljima zločina.
Kristijan Nilsen je kao ekspert Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju svedočio na procesima koji su razmatrali ulogu policijskih struktura u ratnim zločinima. Njegov istraživački rad fokusiran je na ulogu policije u masovnim zločinima, mehanizme etničkog čišćenja i politike tranzicione pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Sjedinjene Američke Države početi da primjenjuju sankcije prema naftnoj industriji Srbije od 1. oktobra. Sjedinjene Države su najveću naftnu kompaniju u Srbiji stavile na listu sankcija u januaru zbog takozvanog sekundarnog rizika uslijed većinskog ruskog vlasništva u toj kompaniji u svjetlu ruske invazije na Ukrajinu. Kakve bi to posljedice moglo imati po sam NIS, a kakve po građane Srbije, izvještava Mila Manojlović.
Sa najavom da bi primjena sankcija Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije, najvećoj naftnoj kompaniji u zemlji, mogla da počne od 1. oktobra, put sirove nafte koju NIS uvozi i transportuje preko Hrvatske je pod znakom pitanja.
Pa u cjelini bit će otežano da NIS dobiva naftu. Restrikcija će se odnositi na transport preko Hrvatske, plaćanja. To može imati za posljedice prvo poskupljenje snabdjevanja našeg tržišta derivatima. S vremena na vrijeme može biti nekih oskudica.
Ukazao je za Radio Slobodna Evropa na moguće posljedice ekonomista Milan Kovačević. Sjedinjene Američke Države su primjenu sankcije od januara, kada je NIS stavljen na listu sankcionisanih kompanija zbog većinskog ruskog vlasništva odlagala je 6 puta. Poslednji put 26. septembra i to na svega nekoliko dana, do 1. oktobra. Primjenu američkih sankcija od tog datuma najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi koju je dao novinarima u Njujorku 25. septembra. Za Srbiju je rekao da će izrazito skupo platiti cijenu sankcija i da je kolateralna šteta odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Ovdje svakako nas čeka teško vreme i teška zima,
rekao je Vučić. Reči zvaničnika i stručnjaka ne pogađaju Radete iz Beograda, koji, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, gorivo sipa isključivo na NIS-ovim pumpama.
Ne pošli se neslišici, uvijek ima neki kanal. 90. smo pregurali, pregurat ćemo,
kaže Rade. Ono što ga brine jeste poskupljenje goriva. Njegovog sugrađanina, inače taksistu Dragomira Antonića, ne brine ni to.
Ja da sam mlađi, ja bi imao straha. A pošto sam mator, izašao sam da dopunim penziju, sve mi je jedno.
Rekao je Antonić za Radio Slobodna Evropa. I same kompanije NIS saopštili su da su obezbedili dovoljne količine zaliha sirove nafte i dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku, kao i da su benzinske stanice uredno snabdevene. I dalje, kako su naveli, čekaju odgovor američkih vlasti na zahtev da se NIS ukloni sa liste sankcija, što je, kako su ocenili, dugotrajan i kompleksan proces. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije do objavljivanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o mogućim posljedicama po sam NIS i po građane Srbije u slučaju da Sjedinjene Države počnu da primenjuju sankcije od 1. oktobra. Jedno od pitanja koje bi se možda i najviše odrazilo na građane Srbije jeste da li bi plaćanje karticama na NIS-ovim pumpama sa primjenom sankcija uopšte bilo moguće.
Vi danas plaćate karticama. Kako ćemo to, da li je to deo sankcije ili nije, to ne znamo, i da li to ostaje isto kao do sada.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bankar i finansijski savjetnik Vladimir Vasić. Ukazuje da bi primjena sankcija prema NIS-u mogla imati posljedice po platni promet te kompanije.
S obzirom da je NIS strateška kompanija, velika kompanija, mnogo novca se tu okreće. S jedne strane, banke koje posluju u Srbiji, a koje primenjuju sankcije prema NIS-u zbog svojih matičnih kompanija, odnosno matičnih sedišta firmi koje su u Europskoj uniji, ne bi žele da se izlažu nekom dodatnom trošku ili eventualno zabrani poslovanja.
Pojašnjava Vasić. NIS je na listu sankcija Sjedinjenih Američkih Država stavljen 10. januara zbog takozvanog sekundarnog rizika, odnosno većinskog ruskog vlasništva. Sankcije Sjedinjenih Država usmerene su između ostalog na sprečavanje finansiranja rata u Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Velika federalna porota u američkoj saveznoj državi Virginiji podigla je optužnicu protiv bivšeg direktora federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, tereteći ga da je lagao kongres i opstruirao sprovođenje pravde. Pravosudni proces uslijedio je nakon učestalih kritika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa na račun Comeya i njegovog svjedočenja u istrazi FBI-a o navodnim kontaktima Rusije i Trumpove kampanje 2016. Prilog priredio Zoran Glamonjić.
Optužnica navodi da James Comey u svedočenju u septembru 2020. nije govorio istinu kada je pred kongresom rekao da nije odobrio curenje poverljivih informacija medijima u vezi sa istragom o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore 2016. te da je, kako se navodi, pokušao da utiče, ometa i spreči istragu senatskog odbora davanjem lažnih izjava.
My heart is broken.
Srce mi je slomljeno, ali imam veliko poverenje u pravosudni sistem. Nevin sam. Dakle, održimo suđenje i zadržimo veru.
Rekao je Comey u video objavi posle podizanja optužnice. Ako bude osuđen, suočava se sa kaznom od 5 godina zatvora po svakoj od 2 tačke optužnice. Optužnica je podignuta pred istek roka za starelosti od 5 godina i par dana nakon što je šef američke države Donald Trump pozvao glavnu tužiteljku Pam Bondi da agresivnije istražuje njegove političke protivnike, uključujući Comeya.
Well, I can't tell you what's going to happen because I don't know. You have very professional people.
Mogu samo da vam kažem da je Comey loša osoba. Jedan od najgorih ljudi, učinio je strašne stvari na čelu FBI-a. Nemam ideju šta će na kraju biti.
He did terrible things at the FBI. I have no idea what's going to happen.
Rekao je Trump. Tužiteljka Bondi izjavila je da optužnica odražava posvećenost Ministarstva pravde da pozove na odgovornost one koji zloupotrebljavaju moć i obmanjuju američki narod. Kako prenosi britanski BBC, Comey će se pojaviti pred sudom 9. oktobra u Aleksandriji u državi Virginija, kada će mu optužbe biti formalno pročitane. A istragu vodi nova američka tužiteljka za istočni okrug Virginije Lindsay Halligan, koja je ranije bila Trumpova lična advokatica. Trump je Comeya otpustio sa funkcije 2017. na početku svog prvog mandata. Od povratka Trumpa na predsjedničku dužnost u januaru, Ministarstvo pravosuđa ispituje Comeyevo svedočenje od pre 5 godina, kada je porekao da je odobrio otkrivanje osjetljivih informacija medijima. Pravni stručnjaci, kako prenosi BBC, ocenili su da će tužioci imati težak zadatak da dokažu da je direktor FBI-a James Comey svesno lagao Kongres.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ako 1. oktobra ne bude imao novu ličnu kartu Crnoj Gori, prijeti mu kazna od 60 do 300 eura, ali i blokada računa u banci. Posljednjih sedmici ispred područnih jedinica MUP-a su velike gužve, posebno u Podgorici. Građani satima čekaju u redu da bi stigli do šaltera za novu ispravu. Prilog Nikole Barozana priredio Miloš Rudović.
Posljednjih sedmica ispred kancelarije Ministarstva unutrašnjih poslova širom Crne Gore zabilježene su velike gužve, posebno u Podgorici. Građani satima čekaju u redu kako bi stigli do šaltera za novu ličnu kartu, jer stara važi do 30. septembra. Ko je do tada ne zamijeni, prijeti mu novčana kazna i blokiranje računa u banci. Redakcija Radija Slobodna Evropa razgovarala je sa građanima koji su čekali u redu. Slušamo Tihanu, Milutina i Abedina.
Ovo je kao kazna neka, jel? Da nas kažnjavaju, je čekat ćete u redu. Ima da čekate na 40 stepeni, evo ja nisam mogla, stvarno sam se ovdje sklonila, pa sad zapamtila sam gdje sam bila, ako mi dadu opet za njim.
Ovo je nešto što mi svi moramo da uradimo. Očigledno smo mnogi od nas zakasnili ovdje da to uradimo na vrijeme. Čeka, ali ide brzo, obzirom da je ovoliki red, sve ovo ide relativno brzo.
Da nadamo se da ko završimo danas. Inače, prekjučer sam bio. Ništa. Bilo završeno rano vrijeme, da, cijeli dan.
Pa koliko ste prekriče ostali?
4,5 sata.
Kako onda uskladite, radite ili šta?
Radimo, ali eto, uzeo sam slobodne dane.
Od 490.000 punoljetnih građana Crne Gore, ličnu kartu nije zamijenilo više od 80.000, najviše u Podgorici. Među njima su Miodrag i Vera.
Mene se čini, ja pod svojoj porodici idem, da je više odgovornost na građanim. Da sve... Ona naša imamo.
Njihov nemar, a ne nemar građana. Vjerujte mi, šta može da se uradi od 8 do 12? Trebalo bi naravno da ima, da su i u drugoj smjeni.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome šta preduzimaju kako bi smanjili gužve i olakšali servis građanima. Ministarstvo redakciji Radija Slobodna Evropa nije dozvolilo snimanje unutar filijale.
Kako je stanje unutra na šalterima?
Isto gužva.
Unutra je ovaj katastrofa.
Zašto? Šta je? Rade li svi šalteri?
Rade svi šalteri, ali ne mogu da stižu. Crno i bez bijela. Juče u 13:30 su zatvorili, nijesu nam dali uić. Evo danas, evo, ne znam koliko je sati tek.
Sad je oko 12.
E pa eto, ja sam mislio da ako i danas ostane da ne mogu završiti.
Znači vi ste i juče čekali red?
Čekao juče red, 13:30 došao na vrata ta otude i nijesu nam dali uć. Ostalo nas bilo par građana ispred.
Izdavanje novih ličnih karata predviđeno izmjenama zakona iz 2019. godine. Na osnovu zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova je trebalo da se izdavanjem tog dokumenta počne 30. marta 2020. godine, ali je to odloženo do početka ljeta iste godine zbog mjera u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusa. Zakon je također propisivao rok od 5 godina za zamjenu starih ličnih karata, pa je to značilo da su svi građani bili u obavezi da zahtjev za novu ličnu kartu podnesu do kraja marta ove godine. Međutim, i taj rok je prolongiran za 30 dana, odnosno do kraja septembra. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da za sada ne planiraju produžavanje ovog roka. Za građane koji ne podnesu zahtjev za izdavanje lične karte u roku, zakonom o ličnoj karti predviđene su kazne od 60 do 300 eura. Priču Nikole Borozane priredio Miloš Rudović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata donosimo razgovor sa kosovskim ministrom na dužnosti za zajednice i povratak Nenadom Rašićem. On kaže da je integracija srpskog obrazovanja i zdravstva u kosovski sistem proces koji će morati da se dogodi, ali koji treba da se razvija kroz konsultacije i usaglašavanje stavova, kako ne bi bilo bolnih posljedica za srpsku zajednicu. Sa Rašićem je razgovarala Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razlog ovog razgovora je taj što se posljednje nedelja aktualizovalo pitanje integracije obrazovanog i zdravstvenog sistema Srbije u one kosovski. O tome je nedavno govorila otpravnica poslova SAD-a na Kosovu, koja je istakla da se institucije moraju integrisati u kosovski sistem, ali isključivo u konsultaciji sa srpskom zajednicom. Prošle nedelje o tome govorio i premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti u jednoj video poruci koju uputio srpskoj zajednici, u kojoj je naveo da dualizam zdravstvenog i obrazovnog sistema nije održiv i najavio da će se tokom sljedećeg mandata zajedno sa srpskom zajednicom, uključujući buduće gradonačelnike, raditi na to, kako je rekao, uklapanja zdravstva i obrazovanja u jedan jedini sistem. Verujem da ste kao ministar u vladi na dužnosti upoznati donekle sa bilo kojim planom, ukoliko postoji plan o tome, pa ako nam možete za početak reći o čemu se radi.
Pa pre svega, pre svih njih, od gospođe, uključujući gospođu Pratipati ili gospodina Kurtija, ja o tome pričam već nekoliko puta za njih dve godine, verovatno, pogotovo od Ohridskog sporazuma koji je tad bio napravljen ili sačinjen u Ohridu, i pričao sam o tome da mi Srbi iznad svega, pre svega, moramo da budemo spremni na različite vrste, da znam tako, priprema koje bi trebali da budu u tom našem kapacitetu, u silnom smislu da jednom momentu ćemo morati razmišljati o tome kako da se inkorporiramo, a da to bude bezbolno i slične stvari. Prema tome, to je meni tema bila nekoliko puta u zadnjih 2-3 godine, zbog toga što znam ili znao sam još tada da će u jednom momentu, kao što je i gospođa Pratipati rekla, da taj sistem neće biti održiv, neko u nekom momentu moramo to da radimo. Ja sam uvijek potencirao na to da to mora biti proces, kao što sam i rekao i zadnji put kad sam davao izjavu o tome, da je to proces, što znači da će trajati u smislu i komunikacije i konsultacije i usaglašavanje, što je najbitnije onoga što treba da se desi, da bi i tad, što ste vi sami pomenuli malo pre, da se strane saglase na koji način bi to moglo biti. Sad, apropo tome, vi znate sami, recimo, da imamo neke delove koje nismo ni implementirali još od Ahtisaarijevog paketa. Kada se pomenuli, recimo, obrazovanje, tu je bitan onaj deo koji se tiče te komisije koje ministarstvo trebalo da napravi, koje bi bilo zaduženo za karikule ili ti, bolje reći, obrazovne programe, koji su bi trebali da na isti način budu saglašeni, gde, ako se sećate detalja,
to je značajni plan i program Srbije, da se ustanovi da li je u skladu sa kosovskim ustavom ili ne, ali znamo da bi na to verovatno odmah pao taj
plan. Pa dobro, ali zato imate komisije, zato što je komisija trebala bi da bude sačinjena od 3 predstavnika Albanaca, 3 predstavnika Srba i jednog iz međunarodne zajednice, verovatno bi to bilo usklađeno preko Kvinte i slične stvari.
I ti se biraju, ja mislim, predstavnici Srba preko Skupštine Kosova, ako se ne varam, u toj komisiji.
Sad iskreno to detalje se ne sećam, zbog toga što znam da je to verovatno bi do toga došli, mislim, do dubine ili do tehničke rješenja, onda kad bi to bilo započeto. Ali uglavnom, vraćam se na početak. To, kao što sam rekao, bit će proces koji će u jednom momentu dovesti do toga da mi moramo da smislimo način kako da se, da kažem, to inkorporiramo. E sad, i apropo tome, opet, ako je pričati i onom zadnjem predlogu koji se može nazvati kao draft statuta zajednice srpske opštine, i tu je totalno, mislim, jedan prazan deo gde sam, mislim, pročitao jednom da vidim šta ima baš o tim glavnim stubovima kao što je zdravstvo i prosveta, i bukvalno u tom statutu ja nisam video ništa značajno. Čak sam video neke kontraverzne informacije, tako kažem.
Ali kažem, se više predviđa u statutu privatizacija zdravstva i obrazovanja. Znači da institucije zdravstva i obrazovanja funkcionišu kao privatne institucije ili u sklopu zajednice opština sa srpskom većinom.
Pa, dobro, hajde, vi ste dali to tumačenje. Meni je bilo to apsolutno nejasno i sam sam pričao da bi vjerojatno imao puno pitanja mišljenje oko toga, zato što bukvalno se ne kaže baš tako kao što vi kažete, ali je bukvalno predvidio na dva stuba da to bude, pogotovo zdravstvo, gde kaže bit će primarno zdravstvo koje je sad već u ingerencijama ili nadležnih opština i imate i privatno zdravstvo. E tu bi ja imao vjerojatno oko toga kako vi kažete privatno zdravstvo, šta u stvari to znači, da li vi kažete da trebamo mi da formiramo neke privatne institucije zdravstva ili treba vi da ih formirati ili ko bi trebao tu da radi, slične stvari. Prema tome, ponavljam, taj proces koji bi podrazumijevao, što vam kažem, i komunikaciju i koordinaciju i usaglašavanjem nije ni počeo. Tog procesa nema ni u planu još.
Znači, ali, faza, da li možemo reći da se sada vrše neke pripreme za početak ili je samo priprema javnosti?
Ako mi dozvolite da kažem. Ali ako nismo mogli do sada da učimo našim greškama, kojih je bilo, nažalost, više njih, čak i stotine grešaka, ajde da probamo za takva bitna pitanja da odma planiramo šta bi mogli da radimo u smislu zaštite naših interesa, zajedno sa tim predstavnicima koji bi bili tu, naravno, u svakom slučaju, bilo da su predstavnici obrazovanja ili obrazovnih institucija, bilo da su predstavnici zdravstvenih institucija, svakako je bilo mnogo dobro da imamo jedan bar osnovni plan u rasponu nekom od nekoliko tačaka koje su suštinski najbitnije. E, zato sad ću da iskoristim priliku da nekad kad bude bilo koja inicijativa napravljena da stvarno nešto, bar ako ništa drugo, konsultativno, da nešto sami napravimo jedan takav zajednički sastanak koji bi mogli dovesti do postavljanja nekih osnovnih načela koje bi morali kasnije da budu primijenjene. Prema tome, proces nije u planu, znamo da će doći, ali zašto ne bi ušli u proces primjenjeniji nego što smo do sad bili? Recimo, daću vam primjer da malo pre spomenuo Ahtisarov plan i pričajući o zdravstvu. Ja bih dao malo prioritet zdravstvu. Imate i iz Ahtisarovih paketa te dve bolnice koje su bili napravljene. U Gračanici, recimo, kao vjerojatno centralno mesto ili centralna opština na usrednjenu jugu Kosova, je faktički samo završena prva faza. Prva od tri. Postavljen je temelj, odnosno zgrade koje sad faktički ružno izgledaju. I jedan od naših primarnih ciljeva za lokalne izbore je baš stvaranje kapaciteta te same bolnice. Pa daj Bože da to možda postoji u smislu da napravite centralnu instituciju gde se leče mnogo ljudi, čak i često dolaze i Albanci iz drugih krajeva Kosova da se leče kod tih naših stručnjaka Srba. A zamislite šta bi moglo učinjeno biti ako napravite kapacitete za 1.500 radnika, koliko već predviđeno da bude tamo, za dobre operacione sale, da imate kapacitete da možete i da prihvatite ne samo radnike, također i ovaj pacijent.
Da li bi u tom slučaju kosovski Srbi imali šansu da, ako je potrebno, se leče dalje u Beogradu, kao što je to slučaj bio do sada? Znamo za svaku komplikaciju, oni su slati na dalje lečenje. Kako bi to trebalo da izgleda u budućnosti?
Pa u budućnosti bi trebalo da izgleda da imate bukvalno sve na jednom mjestu. Ili ti da imate možda, evo sad zatečen sam pitanjem, ali...
Ali verovatno to brine kosovske Srbe. Da li će više da se leče u Beogradu?
Pa naravno, ali da znate samo proces da bi otišli za svaku ozbiljnu operaciju, da bi otišli vi u društvenu instituciju, recimo u Beogradu, u bolnici, u bilo kojoj bolnici, vi trebate mnogo stvari da obavite pre toga i plus ste na listi čekanja i, nažalost, ono što je tragično, ako nekog nemate, to je poraz za naše društvo, onda vas niko bukvalno ne gleda. Mislim, svi smo svjesni da lokalne institucije, pogotovo zdravstvene, nemaju, nažalost, reći ću, ajde, imaju vrlo limitirane kapacitete. I za bilo šta što je iole ozbiljnije, oni šalju uputima tamo na neka druga mesta, ali za to bi trebalo da imate hitnu slučaj da bi faktički mogli dodati u pravo vremeno, nego se obično to prolongira do nekog vremena kad vrlo često se dešavalo da neke bolnosti toliko odmaknu da kad vam zakažu za 6 mjeseci, onda bukvalno sve izgubljeno. Prema tome, ovo bi predstavljao vjerojatno jedan centar, tako smo mi zamislili, centar ne samo primarnog zdravstva, koje smo rekli da je i Ahtisarijem i zakonom zagarantovano, nego također i šire karaktera koje bi mogao da predvidi čak i posete stručnjaka koje bi mogli biti, recimo, evo, ajde, iz Beograda ili iz bilo kog drugog kraja, jer bi tu mogli da se vrše uspešne operacije, odnosno kvalitet osoblja koji bi tu radio bio bi na visokom nivou.
Sad, znači, kako bi uopšte da postoji jedna saradnja sa srpskim zdravstvenim institucijama?
Pa ne samo srpskim, sa bilo kojim zdravstvenim institucijama. Ja sam siguran da bi uspeli da nađemo po prirodi stvari i u prirodi komunikacije koju mi pokušavamo da uvijek da nametnemo, to je jedan, pre svega, ljudski humani faktor. I ja sam siguran da ako bi mi napravili takvu jednu komunikaciju, pogotovo opremljenu bolnicu, da bi a siguran sam bar mogli da pozovemo, bilo da su lekari iz Beograda, iz Turske ili čak iz Londona ili iz bilo kog drugog kraja Evrope, jer bi došle iz humanih ciljeva. Oni bi došli jednom u mjesec dana, ali nam je to dovoljno. Ukoliko imamo stručnjake od sva različitih zemalja po jedan dan, mi bi stvarno imali vjerojatno dobru predispoziciju da mnogo ljudi bi moglo to da se leče. I da znate da, nažalost, što se tiče sad tih zdravstvenih usluga, vjerojatno su najugroženiji baš, mislim, moji sunarodnici Srbi, a vjerojatno i u drugim krajevima koji su malo izolovaniji.
A što se tiče
severu
pristupa kosovskim zdravstvenim institucijama koje već postoje u Prištini i u drugim mestima, vidite tu oklevanje da će da se eventualno
obrate? Pa stalno ima oklevanje, verujte, ja sam mnogo puta do sad intervenisao, odnosno pozvao, ne zbog nečeg da bi ja insistirao da Petar treba da ode na neku, ja to ne znam, mislim, Petar ili bilo ko, ali postoji i kod naših sugrađana jedno oklevanje, da kažem tako, to kad kažem nepoverenje, možda je teška reč, ali svakako to oklevanje postoji, pa gdje ću ja u Prištinu, pa šta ću tamo, kao prvo, ne samo poverenje kao tako u medicinskom smislu, nego je uvijek barijer jezik, jer komunikacija je teška, kažem, nekoliko puta sam ja intervenisao i sad uvijek se nekako snalazimo oko toga da ja komuniciram sa nekim od lekara ili sa direktorom klinike, da kažem šta, da budu tu neko da bi se sporazumeli u početku, pa poslije toga da taj tretman svakako bude adekvatan. I tretmani jesu adekvatni. I meni je bar drago da ovi iz doma zdravlja ili iz bolnice, iz Gračanice, kada je neki hitan slučaj, da oni, hvala Bogu, prvo pošalju u Prištinu odmah na intervenciju, zato što je i bolja oprema i lekari su dosta spremni. U poređenju sa onima što imamo mi i kapacitetima, bilo u opremi, a bilo i u lekarima. Prema tome, verovatno i lekar, koliko god dobar bio, ako nema neophodne opreme za hitne slučajeve, koliko imate neki težak slučaj koji treba spasiti život, e onda, recimo, institucije kao što su u Gračanici i u Lapim selu, dajem primjer najlokalniji tu, apsolutno nemaju kapacitete i hvala Bogu da bar usmjeravaju ljudi da odu do Prištine, zato što u Prištini svako u hitnoj ili u bolnici ima kapaciteta koje mogu, ako ništa drugo, da saniraju te povrede ili tu bolest bar određeni vremenski period.
Ta bolnica, je to vaš lični plan ili je to nešto o čemu ste razgovarali sa premijerom Kurtim?
Ne, to je paket, Ahtisarijev paket koji je usvojen tada 2008. godine, i ako opet dajem primjer Gračanice, ako budete pogledali, to je osmišljeno kao projekat izuzetno dobro. Ako se dobro sećam, tu je trebalo da ima bar nekih 7 ili 8 operacijnih sala, da je to predviđeno za ogromnu količinu ležaja. Evo, opet, ako se ne varam, to je davno bilo, mislim, 250 ležaja bi trebalo da bude za pacijente iz različitih
vrsta. Dobro, ko će finansirati, na primjer, tu bolnicu?
Pa to je, ako hoćete baš tačno, to je obaveza vlade.
Kosovo.
Da, ja sam pokušavao to i ranije da radim, ali nažalost u opštini i u opštinama ne postoji razum. Jednostavno oni mora da rade po direktivi koju im daje jedan diktatorski režim koji tvrdi da oni ne treba sarađivati sa kolskim institucijama, i vi imate tu građevinu koja je započeta negdje pred 10 godina, ili ja mislim da je 2012. godine počela, znači pred 13 godina, i vi imate jedan kapacitet koji bi mogli da na više načina eksploatišete, pre svega prema odgovornosti ka zdravlju ljudi, a pored toga vjerojatno siguran sam da tu bukvalno može da se napravi jedna razvijena privredna delatnost u kojem bi različiti pacijenti dolazili, bilo što se tiče tog osnovnog onog zdravstva koje se u neko primarnog zdravstva, bilo za neke posebne usluge koje bi mogli kasnije i sama institucija da naplaćuje.
A šta ako doktori, lekari, medicinsko osoblje odbije tako nešto, integraciju? Koji će biti plan baš da ubedite te ljude da pristanu na integraciju?
Pa ako se desi i lekari ili zdravstveni radnici odbiju bilo koju vrstu komunikacije ili saradnje da bi ušli u nove objekte, onda stvarno da trebaju da pocepaju ono Hipokratovu zakletvu i da s time završe i da se odreknu svog posla. Bar ja tako smatram.
Da li to znači da će se zatvoriti oni stariji objekti koji funkcionišu u sklopu srpskog sistema?
Pa, vjerojatno ako imate novi objekte, što bi se li u starima. Ako se bude desilo i ako pogotovo u Gračanici pobedi naš kandidat, ja vam garantujem da ćemo imati novu bolnicu u roku 2 godine, ne zbog toga što sam ja to izmislio, nego zbog toga što je deo Ahtisarijev paketa koji samo trebate izvući i rećete, ok, gospodine premijeru, evo ga. To je bolnica
koja je bitna. Šta će biti sa severom i kliničko-bolničkim centrom na severu?
To bi moglo vjerojatno lakše da se restaurira, odnosno da se obnovi, gdje bi vjerojatno sa prostorima koje imaju moglo da bude funkcionalno, ali pre svega opremiti je, a ne na način kao što sad radi. A šta radi klinički centar? Pa ako neko za drugačije, nek me demantuje, da oni bukvalno nemaju osnovne potrepštine, uključujući gazu, injekcije, sve one najobičnije stvari koje treba da budu, a uporno ne žele da ih prihvate od kosovske institucije. E sad, ja sam čak i više puta pokušavao onako i lično da neko prodrem do toga, da kažem šta god vam bude trebalo, imat ćete na raspolaganju.
I?
Ali niko nije se usudio ni da napiše jedan običan zahtev, a kao nešto drugo. Zbog toga opet, što bukvalno, opet kažem, taj režim na jedan takav diktatorski način, zabranjuje bilo kom načelniku ili lekaru da se na bilo koji način obrati kosovskim institucijama, jer pobogu oni mora da prođu kroz, kako oni zovu, golgotu nedostupnog zdravstva građanima na severu i zbog toga imaju argumente da se posle na to žale.
Pa kako će uspjeti onda integracija zdravstva na severu ako već vidimo početnu tačku?
Kako rekao, to je proces koji zahteva komunikaciju, koordinaciju i usaglašavanje. Prema tome, ako mi sva ta tri elementa koje sam rekao malo pre, uradimo sa pratećim, dao sam primjer za Gračanicu, zato što je to predviđeno carinim paketom, stvaranjem uslova koji bi bili ne samo dobri, nego više nego dobri za jednu funkcionalnost takve jedne bitne institucije, onda ja mislim da je jasno da bilo ko ko ne bude prihvatio tako nešto je bukvalno, moram da kažem, mrzilac svog naroda. Jer ne mogu drugačije da zamislim ako vi kao lekar dobijete uslove da možete praktično i bolje da tretirate svoje sugrađane, da vi jednostavno ne želite da prihvatite zato što vam neko tamo rekao je nemojte tamo.
Samo još ovo da razjasnimo. Do sada se o integraciji obrazovanja i zdravstva govorilo u sklopu zajednice opštine sa srpskom većinom. Da li dalje je to plan? Da li se kreće u formiranju zajednica ako govorimo sada o integraciji zdravstva i obrazovanju ili se radi o jednom odvojenom procesu o kojem pričate vi i premijer na dužnosti?
Pa
znači
vidite,
da se krene sa integracijom i pre formiranja zajednice.
Malo pre sam pomenuo da recimo taj statut koji je zvanično, ne, u stvari, zvanično nezvaničan, odnosno nezvanično zvaničan zbog toga što je on
da, evropski
bio,
diplomata.
Bio dat kao neki draft i koji je navodno procure u javnost i niko ga nije demontovao, niko nije rekao ni da ni ne. Što
ali
znači
je premijer
da...
odbio da ga pošalje isto na Ustavni sud radi razmatranja.
Dobro, to je druga stvar. To je druga stvar. Ja pričam o autentičnosti izveštaja. Da li je takav predložen od strane Kvinte, pošto ga niko nije demontovao, znači nema nije da ima podršku, ni da nema. Možda je ona prečutna takozvana podrška koja možda govori o tome da je to bila takva i namera. Sad u tome što ja sam prvi vidim dosta tu vakuma i nelogičnosti, rekao sam malo pre, imate primarno zdravstvo, imate i privatno zdravstvo. Pa šta to znači pobogu? Znači meni uopšte to nije jasno kao prvo. Prema tome te, pričajući o zdravstvu i o prosveti u ovom slučaju, meni su apsolutno te stvari nejasne. Ja bih baš volao onog, da kažem, idejnog tvorca ili tvorce tog dokumenta da mi objasne šta to znači. Pa tek onda da pričamo o tome. I naravno to kad bih objasnio šta im to znači, konsultovao bi se, verujem, sa drugim ljudima koji su u zdravstvu ili prosveti koji bi mogli da protumače to. Jer ja, meni je bilo toliko šturo napisano da ja nisam razumio o čemu se radi. Kao prvo to, što znači postavljam, reću tako, kad pričam o ovim temama, sumnju i u načela ili ideje tih tvoraca unutar tog drafta statuta, šta je pisac htio da kaže. Ja to nisam razumio. Druga stvar.
Ja ću samo da pročitam svakako... iz tog statuta. Statut predviđa da dosadašnje institucije postanu privatne pod okriljem zajednice opštine sa srpskom većinom, a da Srbija pruža finansijski doprinos. Precizira se da bi obrazovane i zdravstvene institucije na Kosovu imale status strani privatnih ustanova. To je taj statut
to je
koji smo imali uvidi koji su evropski zvanični potvrdili.
Evo, ja sam zaboravio, nisam, vi ste tu spremili pa čitate, ali ja sam to uopšte i zaboravio zbog toga što...
Uglavnom,
to je još
sada se gleda priča o dvojenom procesu integracije, ne u sklopu zajednice.
Dobro, ja to kažem da je to još strašnije, zato vam kažem. Znači, to bi došlo da imate, to bi ovako bukvalno, kako ja tumačim sad, evo, kažete mi vi ako je drugačije. Imate ovo zdravstvo koje je sad, koje je takvo, da mu ne dajem epitete, i imate privatno zdravstvo. Jel da? I vi faktički u privatnom zdravstvu, koliko ja znam, ne postoji metoda da vi odete i dobijete usluge koje su free, koje su besplaćene. Nego u privatnom zdravstvu odete i plaćate kao svako drugi, jel tako?
Da.
Ako je privatno, onda svakako treba da ima, znači naravno od registracije do profita koji bude bio ostvaren i slične stvari, što je po meni još užasno žabiće. Zbog toga što mi stalno se vraćamo na jedno isto, formiramo nove institucije koje će biti privatne, koje će još više koštati naše građane. Znači, ili ja se prvi sam, na primjer, s tim ne bi složio, recimo.
Možda se misli da se aktuelne zdravstvene institucije da dobiju privatnu licencu i da nastave da rade. Mislim, ja sam to tako shvatila iz ovog statuta. Ne da postoji i ovo aktualno i dodatno privatno, nego da se aktualno radi kao privatno uz finansijsku podršku Srbije. Kad smo kod zajednice, vaš stav po pitanju zajednice, da li treba da se formira ili ne?
svakako da, ali ja to vidim kao jednu formu koja bi mogla ove naše sugrađane, one povodom čega smo počeli ovu temu, da li će zdravstvo i prosvjeta biti integrisano ili neće, ili kako će biti i slično, zbog toga što mislim da bi na taj način mogli da integrišemo, ili ti bolje reći, da ljude koji su sad recimo u tim institucijama mogli da budu prihvaćene u formi koja bi bila legalizovana ili ti legalna u smislu zajednice srpske opštine. I zbog toga ja to gledam uvek kao ekonomski ili socijalni slučaj, problem, da kažem, izazov, nego kao bilo koji politički. Jer često pričam to i naravno i sa premijerom i sa drugim mojim kolegama, ne ispred kamera, ali pričam ovako, da je broj Srba sve manji, da mi moramo da činimo nešto da bi ih zadržali. Jedini način je kako možemo je da ponudimo jedan paket koji bi značio da te koji sada rade možemo da prebacimo na bezbolan način u našoj instituciji. Zato što je to jedini način. Je svaki gubitak porodica koji se dešava, nažalost, prečesto, koji se dešava svake godine, je katastrofalan za nas. I tu se posle javlja onaj, ne znam neka, kako da nazovem to, generalna panika, nazvat ću to. Kao masovna panika kod svih građana, drugih koji ostaju tu, da će jednostavno ostati bez ičega. Zbog toga nam treba neki tako snažan element koji bi mogao da im pruži bar početnu onu sigurnost i stabilnost da su dobrodošli u institucijama. A naravno je posle da ako neko ima drugačije planove, vi ne možete silno da ga držite. Ali je bitno da mu omogućite da može da se prilagodi novim okolnostima, pa bilo kako da se zove, što vi rekoste. Da li zove zajednica, nije bitno ona forma kako će to biti. Bitno je da ljudi ostanu tu i bitno je da mi napravimo njima prostor da suštinski mogu da se održe na svojim ognjištima, na svojim radnim mestima. I zbog toga, naravno da bi ja, kao što sam uvijek rekao, da jedna forma zajednice ili kako god se zove, je vrlo bitna zbog toga što bi dala mnogo veći stepen sigurnosti, bar da taj prvi impakt i prvi udarac i prvi uticaj ne bude negativno shvaćen. E, poslije toga, naravno, možemo mi da razrađujemo forme, da će biti ono što je malo rečeno primarno plus privatno zdravstvo, iako to apsolutno mi zvuči toliko šturo rečeno, da bi baš volio da mi, zato sam mi rekao bio, da mi neko objasni šta im to u stvari znači. Ali, bez obzira da li je jedno ili drugo, mi moramo naći neku formu. Zato otud postoji ovo što sam rekao na početku. To mora biti proces gde mora biti koordinacije, gde mora biti usaglašenih stavova, da bi mogli da znamo i mi, sad pričam kao jedan od svojih sugrađana, kao Srbin, da možda zaštitimo te interese koje imamo osnovne u tom smislu, bilo u ljudstvu, bilo i uslugama koje treba da budu pruženo. I zbog toga je meni suštinski bitno da to bude proces.
U celom tom planu, procesu, izgleda da je neizbežna saradnja i komunikacija sa Srpskom listom, jeli, sa političkom partijom koja uglavnom dobija najveći broj glasova lokalnog stanovništva, i premijer je pomenuo da će konsultacije uključiti i buduće gradonačelnike. Da li to znači da ćete i sa Srpskom listom da razgovarate o tome?
Naravno, priroda posla je takva, ako oni budu bili gradonačelnici, da. Svakako, nikad nije bila, bar meni nikad nije bila prepreka. To što je njima prepreka, to je nešto drugo.
Dobro, ali bilo je i sa strane samoopredeljenja poteza da se oni nisu baš u najboljim odnosima, to znamo još od Banjske, da se diskvalifikuju od lokalnih izbora.
Sad, ne pričam o, treba da to da razgraničite, ne pričam o politici, recimo moje stranke, kao Stranka za slobodu, pravde i opstanak. Ja pričam o mojoj dužnosti kao ministar. I taj neko, kogod bio to, ako jeste gradonačelnik Srpske liste, on treba da razmišlja očima gradonačelnika, ne očima šta mu je Srpska lista rekla. Prema tome, to su meni bitne stvari da oni razumeju da samim tim kad se gradonačelnik, vi imate odgovornost prema građanima. Ja sad, oni će svakako u datom momentu biti pozvani ako ja budem uključen taj proces, verovatno hoću. Samim tim, ako oni ne budu pristajali na saradnju i komunikaciju, onda verujem da je odgovornost na njima. Pod takvim uslovima koje mi sad ovdje imamo, i da ne bi došli do onoga da bude kao sa ovim statutom koji je došao nijotkuda, niko ne kaže da je njegov, a u stvari je kao svačiji, da ne bi došli opet sa nekim dokumentom uzmi ili ostavi. Zašto? Bolje da mi sami isplaniramo šta je nama najbitnije, pa mi da namećemo uslove. Ne da nam i neko drugi nameći pod onim uzmilosti. Prema tome, sve to se vrti oko toga koordinisanja, odnosno bolje reći, kad kažete gradonačelnik ili slično, meni je mnogo bitnije, da vam kažem, ti gradonačelnici koji su nominovani sa njihove strane, po najmanju ruku nisu baš kompetentni da pričaju o obrazovanju i u zdravstvu. Ja bih voleo da lekari ili prosvetni radnici, bilo da profesori...
Čelnik Srpske liste
da bude
je
učesnici.
Direktor kliničko-bolničkog centra.
Da budu učesnici, da bez obzira. Ako nešto ga nisam vidio, da se kandidovao za gradonačelnika, ako niste primetljivi. Što se nije kandidovao, znači ako i te odnosi bajitim stvarima. Bez obzira na to. Svako ko razmišlja i politički i institucionalno treba da razdvoji ta dva. Znači, ja jesam predsjednik Srpske partije, ali naravno ja sam ministar zajednice, što znači da je moj portfolio takav da je moram da se brinem i za druge zajednice, ne samo za Srpsko. Prema tome, nadam se da će i taj budući gradonačelnik shvatiti to da je bitno da ima tu građana koji dugo već vremena žive u vrlo otežanim, lošim uslovima, da imaju pogotovo probleme u zdravstvenom sistemu, gde opet ponavljam, nemate bukvalno ni špriceve i gazi i slične stvari, nego kad dojete na neku intervenciju bez obzira kako je mala ili bezazena, vi prvo morate u apoteku da sve to kupite, pa dojete kod lekara. Mislim, to je stvarno nedopustivo.
Kakvu ulogu međunarodne zajednice očekujete u ovom procesu? Jer su se prozivali i KFOR, i Kvinta, i znači, koja treba da bude uloga međunarodne zajednice u procesu integracije zdravstva i obrazovanja? Da li očekujete neku ulogu?
Pa te aktere koje ste pomenuli, KFOR i slično, mislim da su to malo drugačija vrsta organizacija koje u ovom slučaju verovatno ne može da bude neki posrednik u tehničko-administrativnom smislu, ali sigurno kancelarija Evropske unije je neminovna. Mislim, volio bih da bude u stvari. Takođe, u nekim širim konsultacijama, verovatno u nekom momentu, treba se konsultovati sa predstavnicima Queen grupe, ovaj pet najvećih zemalja, i mislim da je to, pa verovatno, po mojom mišljenju, sasvim dovoljno u smislu ono šireg političkog usaglašavanja. A ono što je tehnike tiče na nižim nivoima, to je sasvim normalno da bi verovatno u tim konsultacijama, ja mislim, ja bih to tražio naravno, da postoji više aktera koje bi mogli da konsultujemo ili pozovemo na sastanke eventualne koje bi imali, koje bi mogli da nam daju onako insight, što bi rekli ono baš iz prve ruke, da nam daju šta je u stvari najneophodnije, najbitnije, jer naravno da ne možemo mi znati, mislim, ja sigurno ne mogu znati šta je sve to problematično u zdravstvu ili u školstvu, ali svakako sa adekvatnim ljudima koji, pa makar radili to i hipotetički, ajde da vidimo kako bi trebalo to da izgleda, pa ajde da se malo igramo, ono brainstorming što vole zapadnjaci da zovu, da mi napravimo neku logiku našu, da ima jedan to temelj, pa posle toga čak i ko će sprovoditi je manje bitna stvar, bitno je da mi imamo naše zahteve i oko toga bi mogli se usaglasimo. Ne bude to, evo. Ajde imamo jedan naš zaključak i oko toga smo svi saglasni. Ok, ne odstupamo od toga, ali može? Može, super. Ajde, ali možemo drugi ili ne možemo, stajemo na tom prvom. Ali bar ta jedna smo usaglasni. E to je po meni bitno da se stvori takve uslovi da mi znamo jednom šta hoćemo. Aman, ne da uvek znamo šta nećemo, a nikad nismo, bar iz tog političkog miljeja koji ste malo prije pomenuli Srpske liste, nikad nisam ja vidio da oni nešto znaju šta hoće. Sve neće, a ništa ne znaju da hoće. Prima tome, ajde od toga počnemo, pa možda nas to odvede negde na bolji put.
Spomenuli ste da ste ministar, težite i da postanete potpredsjednik Skupštine Kosova. Bliži se 30. septembar kada ističe privremena mera Ustavnog suda koja se tiče formiranje vlade Kosova. Htela sam samo da vas pitam kakva su vaša očekivanja, a po pitanju procesa konstituisanja Skupštine, ono što očekujemo od Ustavnog suda da izađe sa odlukom?
Pa mogu samo da vam kažem da će Ustavni sud verovatno osporiti ili vratiti na početak glasanja za nevećinske potpredsjednike.
Znači,
to će vratno biti to. Daće se još jedan određeni rok, po mom mišljenju, opet od jednih možda 30 dana, pošto je još jedna odluka. Ako do tada ne bude izglasano ta dva potpredsjednika, onda će vratno biti, da tako kažem, povereno ili dato predsjednici njeno diskrecijno pravo da može da raspiše nove izbore, ukoliko do formiranja, odnosno voljeći punog formiranja Skupštine, ne dođe u tom periodu 30 dana. Eto, mislim da je to suština. Mislim,
da li ćete se ponovo kandidovati ili da li ćete imati prostora da se kandidujete? Sada se zavisi kako Ustavni sud bude odredio ko je kandidat jedne i druge zajednice, ali uopšte vi šta očekujete?
Iskreno, ne bih volio da se kandiduje.
Ne bih? Zašto?
Ne bih volio, rekao sam. Ne bih volio.
Zašto?
Pa zato što, mislim, to je neka lična odluka.
A kada ste se prvi put kandidovali, da li ste to teli?
Da, zato što opet kažem, to je vam i ono, nema ko drugi, to sve bih rekao, ali ponovit ću opet, ja njih vidim kao ljude koji su činili sve loše za svoju zemlju.
Ja.
Sve su loše uradili, u zadnjih dva mandata ja potpredsjednika nikad nisam čuo da li je mrtav ili živ. Da li je rekao jednu reč, ne samo u Skupštini, nego van Skupštine. A Skupština vam je jedna najveća pozornica za političko delovanje. Iako potpredsednik 8 godina ne kaže ni reč, možda ne zna ni da upali ono dugme za svojim mestom. A ako su oni takvi, onda bilo bi ispod moje časti da ne budem protiv kandidat jednom takvom predstavniku.
Zato je počelo. Ali da li ćete onda glasati za taj paket potpredsednika?
Jedan pokazatelj po meni, pokazatelj da se ne slažem s njihovom politikom i da su oni po mom mišljenju prošlost. I zbog toga sam ih hteo da se kandidujem. A zašto nisu glasali ovi drugi, mislite, ovi drugi iz Krške
partije? Ne, treba sam da vas pitam, da li ćete podržati onda izbor ako se ponovo stavi na glasanje, ako se stavi na glasanje dva kandidata, primjer radi Emilije Redžepi i još neko iz Srpske liste, da li ćete glasati za to?
Mogu bih podržati izbor Emilije Redžepi, izbor Slavka Simića ne.
Slušali ste razgovor sa Nenadom Rašićem, kosovskim ministrom na dužnosti za zajednice i povratak. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.